Voibiți să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Coloseni, capitolul 4. Studiul nostru din Coloseni se apropie de final. Este prima parte din capitolul 4 și apoi, cu ajutorul Domnului, joia viitoare, ultima parte, a doua parte a capitolului 4. În general am petrecut două lecții în fiecare capitol. Am încercat să acoperim temele majore ale textului și ale epistolei, urmând, așa cum spuneam încă la început, să ne ocupăm și de Filimon pentru cel puțin două sesiuni. Dacă nu mai mult, vom vedea cum ne desfășurăm funcție de timp, de împrejurări. Tema centrală a epistolei către Coloseni este supremația Domnului Iisus Hristos în toate lucrurile. Amin? Deci trebuie să ni se fixeze măcar câteva lucruri majore, esențiale, să rămânem cu ele și să ne ajute pentru viața de credință. Supremația Domnului Iisus Hristos și Epafras, cel care plantase această comunitate, pentru că era din partea locului, se duce la Roma și îi prezintă apostolului situația de pe Valea Licus. Erau acolo trei comunități, Colose, Laodiceea și Ierapole, sau Ierapolis. Și toate aceste trei comunități se confruntau cu niște învățături străine. Măcar că n-a fost niciodată acolo, Pavel avea pe inimă nevoia și povara tuturor bisericilor, scrie o epistolă pentru Colose și o trimite și spune: această epistolă s-o citiți la voi și apoi s-o trimiteți la Laodiceea. Iată de ce credem că problematica era una mai largă de zonă. Și zice și epistola care am scris-o la cei din Laodiceea să vină la voi. Așa încerca el să-i ajute. Frumusețea prezentării stă în faptul că n-a început cu combaterea acestor învățături, ci a început cu rugăciune, capitolul 1, a pus temelie foarte frumoasă și puternică prin rugăciune. Apoi n-a continuat luând pe fiecare învățătură în parte și arătând ce este care e problema cu ea și a prezentat un imn cristologic, un imn de mare frumusețe la adresa Domnului Iisus Hristos. Și în cel puțin cinci domenii, imnul acesta spune că Domnul Iisus Hristos are supremația: 1. În mesajul Evangheliei, 2. În opera de răscumpărare a omenirii, 3. În creație, în toată creația lui Dumnezeu, în tot universul, 4. În biserica lui Hristos, unde Hristos este capul, și în partea finală a capitolului 1, sigur că da, chiar și în lucrarea, în viața și în lucrarea apostolului Pavel. Ni se dă așadar structura întregii epistole și înțelegem că în capitolul 1 supremația lui Hristos este declarată, în capitolul 2 supremația lui Hristos este apărată și acolo se ocupă de fiecare dintre aceste erezii, învățături străine, și în capitolul 3 și 4 supremația lui Hristos este demonstrată și am văzut cât de frumos arată el implicațiile practice ale învierii Domnului Iisus Hristos și cum trebuie aceasta să se vadă în viața creștinului. Creștinul care s-a dezbrăcat de omul vechi și s-a îmbrăcat cu omul nou, Și creștinul care la nivel de relații, la nivel de biserică, la nivel de comunitate, la nivel de familie, am văzut data trecută, la nivel de relații sociale, precum s-a putut observa între stăpâni și sclavi, această natură nouă în Hristos trebuie să fie arătată, să se vadă, să fie o mărturie, să fie o demonstrație că lucrul acesta e adevărat, Hristos a înviat cu adevărat, creștinii sunt mărturia practică acestei realități cosmice. Noua natură se observă la nivel personal prin faptul că omul trăiește viață de sfințenie, nu mai trăiește în desfrâu, nu mai trăiește în păcat și subliniază, iată, capitolul 3, nevoia purității trupești, puritate față de păcatele desfrâului, puritatea sexuală. Relațional, toată natura omului nou este una iubitoare și trebuie să o răspândească în jur. Dacă aveți motive de supărare unii pe alții, spune Pavel, iertați-vă, dar nu oricum, iertați-vă așa cum v-a iertat și Hristos. Apoi, la nivel de comunitate, la nivel de biserică, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, aduceți mulțumire lui Dumnezeu. Și am văzut data trecută cele 6 cuvinte, cuvântul către neveste, către soții, cuvântul către bărbați, către soți, cuvântul către copii, cuvântul către părinți, până și cuvântul către sclavi, sclavii creștini și până și cuvântul către stăpânii de sclavi, această relație socială. În această seară ne ocupăm de următorul paragraf și vom avea citirea de la versetul 2 la versetul 6. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totdeauna și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Amin. Un pasaj mai scurt în această seară, iar tema sau titlul lecției este Noua natură creștină în lume. Am văzut noua natură creștină în biserică, am văzut-o în familie, am văzut-o în relațiile sociale, de business, dacă vreți. Acum se concentrează pasajul acesta pe creștinul afară, creștinul când iese afară și ce mărturie și ce demonstrație, spuneam, supremația lui Hristos demonstrată, capitolele 3 și 4. Și vom vedea trei lucruri mari, simplu și practic, la fel de practic, vom vorbi despre trei lucruri mari, și anume despre puterea rugăciunii, vom vorbi despre puterea mărturiei creștine, mărturia cu viața, și apoi, în al treilea rând, vom vorbi despre apărarea credinței, pentru că așa spune, să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Adică, dacă vreți, caracterul apologetic, apologetic înseamnă de apărare a credinței în lume și față de cei din lume. Primul lucru pe care îl subliniază Apostolul Pavel, versetele 2, 3 și 4, se referă la rugăciune, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Și începe cu rugăciune epistola, sfârșește cu rugăciune epistola. Am învățat un lucru foarte frumos și foarte mare, că apostolul Pavel nu era numai un strălucit teolog și că el s-ar fi pus ușor la masa de scris și ar fi emis principii mari de credință și ar fi scris niște lucruri atât de adânci din punct de vedere teologic sau din punct de vedere spiritual. Îl găsim pe Pavel mereu în rugăciune, mereu cerând ajutor în rugăciune, mereu arătând că depinde de Dumnezeu și depinde de rugăciunea altora și nu își permite absolut nimic să facă decât dacă mai întâi pune rugăciunea la lucru și stă înaintea Domnului cu rugăciune. Mă rog pentru voi necurmat. Aproape fiecare epistolă pe care o scrie, veți vedea acest trend, veți vedea acest pattern, veți vedea gândirea aceasta, spune: mă rog pentru voi neîncetat, de când am auzit de voi, de când am fost la voi, de când știu că existați, nu încetez să mă rog pentru voi. Rugăciunea. Rugăciunea. Și acum, ce face el, zice, rugăciunea aceasta trebuie să fie o rugăciune stăruitoare, stăruiți în rugăciune. Rugăciunea aceasta trebuie să fie o rugăciune în care veghezi în ea, ești atent la cum lucrează Dumnezeu, cum răspunde Dumnezeu în rugăciune. Pentru că asta e frumusețea rugăciunii. Rugăciunea e un dialog cu Dumnezeu, e o conversație cu Dumnezeu. Tu vorbești lui Dumnezeu și Dumnezeu îți vorbește ție. Și te rogi și aduci o cauză și te uiți. Cauza mea s-a rezolvat în 2 ani sau în 6 luni sau în 3 zile. Și în timpul acesta Dumnezeu îți spune: fă cu tare lucru ca să ajungi la ținta propusă. Sau ținta propusă pur și simplu nu e în planul meu, schimbă ținta. Pentru că noi în rugăciune nu-L schimbăm pe Dumnezeu. Puterea rugăciunii este că nu rugăciunea noastră îl schimbă pe Dumnezeu. Dumnezeu își schimbă planurile. Dumnezeu e perfect. El n-are nevoie de schimbare. Dacă schimbă ceva, înseamnă că n-a fost bine la început. Ori nu se poate. Rugăciunea ne schimbă pe noi. Ne transformă pe noi. Și ne arată Dumnezeu prin rugăciune și în procesul, în laboratorul acesta al rugăciunii, ne arată cum se ajunge la ținta promisă. Cum trebuie să stai pe cuvânt, cum trebuie să primești de la Domnul un cuvânt profetic, un cuvânt rema, un cuvânt care este specific pentru problema ta. Cum trebuie să îl pui în practică și să te rogi și să postești și cât va fi drumul acesta până ajungi la țintă. Nu este o aventură mai frumoasă și mai glorioasă decât această umblare prin credință cu Domnul, ceea ce înseamnă în primul și în primul rând rugăciune. Rugați-vă și vegheați în ea, vegheați în ea, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea. Vorbeam cu cineva zilele acestea și îi spuneam, zic, tu știi ce nume ai? Numele lui era Grigore. Okay? Știți ce înseamnă Grigore în limba greacă? Înseamnă cel ce veghează, cel ce veghează, cel ce este veghiator, veghiatorul, alert, să fii alert. Și am spus despre tine, este exact versetul acesta, pentru că cuvântul care apare aici este Gregorios, Gregorios, ăsta e cuvântul, vegheați, Gregorios, fiți veghiatori. Am spus, ce nume frumos ai, trăiește la nivelul numelui care l-ai. Fii un om care veghează, fii un om care se roagă, fii un om care se încrede în Dumnezeu, fii un om care stă statornic pe cuvântul lui Dumnezeu. Deci iată că rugăciunea stăruitoare este și o rugăciune care trebuie însoțită de priveghere, de atenție, de cum se mișcă lucrurile în timpul acesta. Și sigur că da, cu mulțumiri înseamnă că ea va avea răspuns, da? Va avea rezultat. Așa vine mulțumirea. Întâi a fost o cauză de cerere, acum este cauză de mulțumire, pentru că Domnul a lucrat. Poate n-a lucrat cum am vrut noi, n-a lucrat când am vrut noi, n-a lucrat exact cum am cerut noi, dar ne-a învățat școala și am înțeles și am primit și am îmbrățișat voia lui Dumnezeu. Apoi merge mai departe cu rugăciunea și spune: vreau să fiți parteneri cu mine în rugăciune. Cam asta s-ar putea traduce foarte frumos în versetele 3 și 4. Rugați-vă totdeauna și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Versetul 4, ca să o fac cunoscut, faneroso, în limba greacă, să o fac cunoscut, să o dezvălui, să o descoper, să vorbesc cu claritate, să pot prezenta clar, să fie înțeleasă, oamenii să priceapă. Trebuie să vorbesc despre taina lui Dumnezeu, despre un plan divin de mântuire. Ori este foarte greu cu cuvinte omenești să faci lucrul acesta dacă n-ai Duhul Sfânt, dacă n-ai călăuzirea Duhului Sfânt. Și spune Pavel, depind de rugăciunea voastră, rugați-vă cu mine pentru asta. Om în lanțuri, asta este fascinant la Pavel. El nu se vaietă, nu se plânge, vai de mine, ce mi s-a întâmplat, eu care trebuie să predic, eu care trebuie să fiu la evangelizări, eu care trebuie să fiu pe la anvoane, eu care trebuie să plantez biserici, vai de ce m-a îngăduit Domnul. El nu spune asta. Nici măcar nu gândește așa. Gândirea lui, mentalitatea lui e total altfel. Spune, rugați-vă pentru mine să-mi dea Domnul ușă de cuvânt. Fie că sunt în casa cezarului, o să vedeți imediat ce fantastică imagine avem în fapte, în capitolul 28. Dacă vreți, chiar vă invit să deschideți acolo, că o să ne uităm la ceva frumos. Dar cert este, dragilor, că Domnul a răspuns rugăciunilor celor din Colose. Cei din Colose s-au pus pe rugăciune și Domnul a răspuns la rugăciune. Știți de ce spun asta? Pe ce mă bazez? Pentru că la scurtă vreme, în anul 62, Pavel a fost eliberat din închisoare. Și încă vreo 4 ani, din 62 până prin 66, când a fost martirizat, a continuat lucrarea de misiune, a vizitat biserici, a mai scris câteva epistole. Deci iată că rugăciunea bisericii din Colose, despre care scrie aici, a lucrat. Rugați-vă pentru mine să mi se deschidă ușa de cuvânt. Și haideți să ne uităm la scena aceasta, pentru că exact aceasta e scena și am să vă citesc. E vorba de acele zile și acele întâlniri care aveau loc în acea casă în care el avea arestul la domiciliu. Și aici prezintă un tablou în care evreii au venit să-l viziteze și el putea să primească și să prezinte cauza lui Dumnezeu. Și zice de la versetul 22... Am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire, au spus vizitatorii evrei. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi, deci este acest faneroso, este această revelație, această descoperire, această prezentare clară a planului. Și le-a adus dovezi, a căutat să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Vă dați seama ce tablou. Unii au crezut ce li se spunea, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri, când a zis, du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui norod s-a împietrit, Ei aud greu cu urechile și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Când au auzit aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie, primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică, atenție, și fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Deci ce s-a întâmplat cu rugăciunea colosenilor? Pentru că din această închisoare, din acest arest la domiciliu, el era legat de un soldat roman. Era legat cu lanțul la picior și lanțul era legat de un soldat roman. Și când soldatul făcea cu schimbul, venea alt soldat și era legat la picior. Dar în rest, în casa acolo, putea să primească, putea să vorbească, putea să aibă invitați. Sutașul care l-a adus pe el la Roma a fost foarte, foarte atins de exemplul de viață și de puterea lui Dumnezeu din Apostolul Pavel, așa că pe ceilalți deținuți i-a dat să-i ducă în închisoare, iar lui Pavel i-a spus, tu ai un regim special, pentru că planul lui Dumnezeu, iată, pentru 2 ani de zile, era să vină la el iudeii, să vină la el, așa a venit la el Onisim, o să vedeți, așa au ajuns la el mulți și a putut să le vestească Evanghelia. Sunt cel puțin 4 uși care se deschid aici. Rugați-vă pentru mine să mi se dea o ușă pentru cuvânt. Și Domnul i-a dat ușă pentru cuvânt. Versetele 23 și mai jos, zice, i-au hotărât o zi, dar se pare că n-a reușit într-o zi și au fost mai multe zile, pentru că spune că vorbirea ținea de dimineața până seara. Vă dați seama cât a discutat cu ei, cât le-a explicat, cât i-a lămurit, cât a vrut să le explice și să le arate cu putere și cu claritate Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Apoi spune că unii au crezut și alții nu. Pentru că una este să asculți și alta este să-ți deschidă Dumnezeu inima. Iată un text în Fapte, în capitolul 16, versetul 14, spune că s-au dus în Filipi și au mers la un loc de rugăciune, unde erau mai multe femei. Acolo era o vânzătoare de purpură din Tiatira, pe care o chema Lidia. Ea asculta, așa spune, ea asculta. Și Dumnezeu i-a deschis inima. Da? Dumnezeu i-a deschis inima să primească cuvântul. E una să stai aici pe bancă și să asculți, poate gândul să-ți meargă în altă parte, și alta ca Duhul Sfânt să-ți lucreze la inimă și la minte și să deschidă ușa. Despre această ușă este vorba. Deci, a doua ușă a fost ușa inimii. A treia ușă a fost faptul că supărați, nemulțumiți, cu o vorbire aprinsă, sigur, între ei, unii credeau, alții nu, Pavel a încheiat cu cuvintele, din cauza împietririi inimii voastre, Evanghelia aceasta va merge la neamuri, se va deschide a treia ușă, ușa neamurilor. Și zice, și ei o vor primi, pentru că el, prin excelență, este numit apostolul neamurilor. A patra ușă, sigur că da, cum spuneam deja, a fost ușa închisorii. A căzut lanțul, după 2 ani de ședere a putut să plece liber. A putut să meargă iarăși în misiune, știa că timpul lui e scurt, a mai trăit 4 ani, a umblat, a alergat, a scris, a întâlnit pe frați, i-a încurajat pe frați și Domnul a deschis și ușa temniței. Deci rugăciunea, dragii noștri, este foarte, foarte importantă, foarte necesară. Am gândit zilele acestea la această asociere de imagini Știți, când ești dus, dacă cineva, apropo, cineva este în comă sau cineva după un accident este dus la emergency room și primul lucru când vine salvarea, primul lucru când vin paramedicii, primul lucru când ajunge la spital, ce îi se face? Îi se iau funcțiile vitale. Adică, dacă are puls, dacă are bătăile inimii, dacă respiră, dacă îi deschide ochii să vadă dacă are privirea sau în ce fel sunt ochii au un anumit comportament. Deci funcțiile vitale, dacă vrei să vezi viața spirituală a unui creștin, da? Vrei să vezi un creștin din biserică sau un creștin pe care îl întâlnești și vrei să-i vezi funcțiile vitale, să zici, măi, cum stai cu pulsul, cum stai cu inima, cum stai cu viața, cum stai? Păi rugăciunea este un asemenea semn vital. Da? Îți vei da seama cum e viața lui când te uiți la viața lui de rugăciune. Amin? E foarte important lucrul acesta. Rugăciunea este ca respirația sufletului și este ca un semn din acesta vital care vorbește despre starea spirituală. Dacă e un om care nu se roagă, dacă e un om care nu petrece timp cu Domnul, dacă e un om care nu citește Scriptura, nici măcar 15 minute pe zi, să știi că omul ăla e în comă, să știi că omul ăla e în probleme. Deci spiritual, semnele lui vitale sunt problematice. Apoi, al doilea lucru este mărturia creștină. Mărturia creștină, versetul 5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea. Și acolo e vorba de un cuvânt pe care eu l-am mai spus în biserica noastră și l-am mai cuprins în anumite mesaje, în anumite predici. Timpul amintit aici nu este timpul cronologic, ci zice oportunitatea divină, oportunitatea lui Dumnezeu, timpul pe care vi-l dă Dumnezeu în a depune mărturie. Răscumpărați acest timp, kairos. Nu e cronos acolo, nu e timpul cronologic doar, că e vineri, că e sâmbătă, că e duminică, e 4 dimineața, e 12 la amiază, e 6 după amiază. Nu la asta se referă. Se referă la timpul lui Dumnezeu care ți-l dă Dumnezeu să ai șansa să depui o mărturie. Și zice Pavel, aveți grijă de timpul ăsta, că Dumnezeu vă dă oportunități după oportunități, vă dă ocazii după ocazii, nu le pierdeți. Asta spune. Și asta mai ales printr-o purtare, purtați-vă cu înțelepciune. Nu zice, țineți predici mari, impresionați-i pe oameni cu câte versete știți pe de rost, nu. Purtarea voastră să fie cea mai puternică predică. Și iată un text, 2 Corinteni, capitolul 3, versetele 2 și 3. Tot un text paulin, adică un text al Apostolului Pavel. Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută, atenție, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. Scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, dar nu cu cerneală, ci cu Duhul Domnului, cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Deci asta spune Pavel celor din Corint. Pentru că noi am lucrat acolo, pentru că noi am muncit acolo la plantarea bisericii, voi pentru totdeauna sunteți scriși pe inima noastră. Dar acum toată lumea din jur vă citește. Toată lumea din jur vă vede, voi sunteți niște epistole vii, citite de toți oamenii și nu numai ca și cum ar fi lucrarea noastră, că nu e a noastră, noi am lucrat, e adevărat, dar cel care a lucrat prin noi a fost Duhul lui Dumnezeu. Și spune, voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. Deci, epistola aceasta, cunoscută și citită de toți oamenii, de fapt, este epistola lui Hristos. Poate că oamenii nu vor deschide niciodată Biblia. Poate că oamenii nu vor vrea să se uite în Evanghelie. Poate că oamenii nu vor avea timp și nu vor vrea din diferite motive. Dar te vor vedea pe tine. Vor vedea viața ta. Și atunci e șansa lor de a-L întâlni pe Hristos. E șansa lor de a citi în viața ta Evanghelia. De a citi în purtarea ta, în purtarea mea, în purtarea noastră, Evanghelia. Mulți, mulți ani în urmă, eram copil, tânăr, adolescent, cum vreți să o luați. Când spun copil, cine știe la ce vă gândiți? Dacă spun adolescent, cine știe cum vă gândiți? Da, undeva acolo, pe la 17-18 ani, da? Eu zic copil. Și m-am dus la o adunare pe Someș, între Dej și Jibou. Erau adunările acelea mari, odată pe lună. Asta era la Valea Groșilor. Veneau de peste tot din țară și m-am dus cu un prieten foarte bun de la Cluj. Ne-am dus și noi. N-am să uit niciodată. Era cina Domnului și în timpul serviciului un om în vârstă din sat, îmbrăcat țărănește, îmbrăcat frumos, s-a ridicat în picioare și a zis: dați-mi și mie voie să spun ceva. Și fratele care conducea acolo i-a zis: spune. A zis: vreau să spun astăzi că m-am hotărât să mă pocăiesc. Știți de ce? Pentru că ani de zile l-am urmărit pe vecinul meu pocăitul. L-am urmărit cum își tratează soția, cum își tratează copiii, cum își tratează animalele, cum se urcă în pod, cum se coboară din pod, cum lucrează la munca câmpului sau cum lucrează în ograda lui și în gospodăria lui. Și zice: din tot ce a făcut, mi-am dat seama că e pocăit. Niciodată nu mi-a zis să mă pocăiesc, dar eu am văzut în el cu adevărat un pocăit. Și vreau, din cauza asta, să vă spun că m-am hotărât să mă pocăiesc. Deci iată epistola vie, citită, auzită, ascultată, viața trăită a unui om. A unui om creștin, a unui om născut din nou. Deci e foarte, foarte important, spune Pavel în Corinteni, nu s-a scris pe table de piatră, ci s-a scris în inimă. Sigur că o inimă nouă, un duh nou. Tot lor le spune în 1 Corinteni 3, 6 și 7, eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că noi, nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Și Pavel le spune colosenilor, rugați-vă pentru mine să pot predica, dar predicați și voi cu viața. O să spuneți, dar eu nu pot să predic ca Pavel, eu n-am chemarea lui Pavel, eu n-am chemarea și pregătirea lui Pavel, nu-i nimic, ai chemarea ta. Ai pregătirea ta. Predică cu viața, predică cu exemplu personal, predică cu faptele, predică cum tratezi colegii, vecinii, la lucru, la școală, peste tot unde mergi. Răspândește aroma, răspândește parfumul cunoașterii lui Hristos. Ca oamenii să zică, dar tu de ce ești diferit? Ce ai tu diferit? Eu simt că e ceva diferit. Și atunci poți să spui, eu nu sunt diferit, eu n-am nimic diferit. Dar dacă ceva ai simțit diferit, acela este Hristos. L-ai simțit pe Hristos. Eu sunt ca tine, sunt un păcătos iertat, sunt un om simplu, sunt un om fără niciun fel de calități speciale, dar dacă ai văzut ceva diferit, acela se numește Hristos. Și atunci, deja Domnul ți-a deschis o ușă, ți-a deschis o ușă, da? În 2 Petru 3, deci fiindcă, versetele 11-12, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare, din nou, purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Folosiți orice oportunitate, spune Apostolul Pavel celor din Coloseni. Apoi, ultimul verset, și al treilea concept, deci puterea rugăciunii, puterea mărturiei personale, prin viața trăită, prin demonstrația practică de creștinism. Și acum vine un cuvânt care spune așa: vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți, atenție cum pune problema, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. E ca și cum ai spune, be sensitive to the answer each one requires. Fiecare are o nevoie, fiecare are o situație, fiecare are o anumită stare și în momentul când te întâlnești cu el, Duhul Domnului îți va da ceva pentru acea nevoie. Intri în vorbă cu cineva și în Duhul tău roagă-te și spune: Doamne, prin gura lui descoperă-mi, prin gura lui arată-mi. Și nu mă vei vedea că în loc să începi tu cu tuluiala versetelor sau a știu eu ce idei te-ai gândit tu, el își deschide gura și îl spune: am o problemă în familie, am o problemă la serviciu, uite cum am crescut, uite cum părinții mei, uite viața mea, uite o criză în care acum sunt. Și momentul când el vorbește, Duhul Domnului îi zice: vezi, ți-am descoperit starea lui, ți-am descoperit starea ei. Acum tu să știi cum să pui problema, să știi cum să răspunzi, să știi să-l încurajezi, să-i spui: îmi dai voie să mă rog cu tine. Dacă poți să o faci atunci, dacă nu, spune: eu problema asta a ta am să o aduc înaintea Domnului, să știi că Domnul va lucra. Și în câtva timp te sună și zice: am primit servici, sau Domnul a lucrat în familie, sau a lucrat la criza despre care ți-am spus, Domnul a lucrat. Să știi cum trebuie să răspunzi fiecăruia. Este în vremea aceasta, dragii mei, e o vreme, se numește postmodernism sau se numește postcreștinism, în care nu mai e preocupată lumea de Dumnezeu. Fiecare cu adevărul lui, fiecare cu teoria lui, îți zice: Domnule, te respect, probabil că lucrează pentru dumneata chestia asta cu biserica și cu rugăciunea și cu Hristos, dar nu lucrează pentru mine, pentru mine lucrează altceva. Și nu mai îți primește mărturia și nu mai primește și trebuie să fii echipat și să fim echipați să răspundem la aceste situații, la aceste nevoi. De aceea spune, cum să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Deci și biserica, și familia, și creștinul trebuie să fie mereu pregătiți și mereu pregătită biserica să apere credința din punct de vedere apologetic. Adică, ce înseamnă asta? 1 Petru, capitolul 3, 15. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Și acolo este cuvântul în limba greacă, apologia. Apologia înseamnă apărarea credinței. Nu-i apology, care în limba engleză înseamnă a-ți cere iertare, a-ți părea rău, nu, ci în limba greacă înseamnă apărarea a ceea ce crezi. A fi în stare să-ți aperi punctul de vedere, a fi în stare să răspunzi. Vorbești cu un om de știință, trebuie să poți să răspunzi. Vorbești cu cineva care e în lumea sportului, trebuie să știi de la povestea sportului să ajungi cu el la povestea credinței, la povestea lui Hristos, la adevărul Evangheliei. Vorbești cu cineva care e în business, care se pricepe la business, să știi să pleci de la discuția cu businessul și cu succesul și cu toate astea și ușor și fin și sub călăuzirea Duhului Sfânt să poți să-L duci la Hristos, să fii echipat, să fii în stare să poți să faci asta. Și pentru asta nu-ți trebuie experiență de amvon. Sau pentru asta nu-ți trebuie degree în teologie sau știu în ce știință. Pentru asta doar trebuie să fii sensibil la vocea Duhului Sfânt care îți arată o ușă și ți-o deschide și spune: uite, pe aici să te duci cu mărturia ta și să fii... Pentru că zilnic interacționăm cu tot felul de oameni. V-ați gândit vreodată, recent am avut o întâlnire aici cu comunitatea evrească, a fost o întâlnire foarte frumoasă și astăzi m-am întâlnit cu rabinul și păstrează ecouri foarte frumoase și a zis că le-a plăcut foarte mult întâlnirea. Singura problemă a fost că n-au putut să mănânce bunătățile care le gătisem noi pentru că erau cu cu bacon, da? Am spus, da, dacă noi știam, că ei au zis că și-aduc a lor și și-au adus niște cookies, săraci, se uitau la bunătățile românilor și unii din ei le-au testat și pe acele. Dar vreau să zic, ne întâlnim zilnic cu acești evrei, da? Bătrâni, săraci, dar vin aici pentru că asta e familia lor, asta e unitatea lor, asta e identitatea lor, am avea multe de învățat de la ei, dacă am vrea, să știm și noi românii să ținem mai mult și mai aproape și mai în unitate, da? Dar dacă am fi puși față în față un creștin și un evreu, am ști oare să luăm de la Vechiul Testament și să luăm anumite scripturi și să luăm pur și simplu scriptura lor, Vechiul Testament, și să mergem prin ea și să avem câteva texte puternice prin care să putem să ne vorbim despre Yeshua HaMeshia, despre Iisus Hristos Mesia? Oare suntem capabili? Oare suntem în stare? Sau zicem, a, evreii ăștia-s pierduți, domnule. Atitudine de român, da? Tipică. Nu e așa. Pavel spune în Coloseni, fiți gata și să știți cum să răspundeți. Poate că i-a pus Dumnezeu în calea noastră, dacă nu cu versetele mari din Vechiul Testament, dar atunci cu dragostea, cu dragostea care are cea mai bună predică posibil, cu bunătatea, cu respectul, cu frumusețea, cu felul de abordare foarte, foarte zilnic interacționăm cu tot felul de colegi, cu tot felul de prieteni, cu tot felul de vecini, cu tot felul de subiecte și de ce să nu spun și asta până la urmă? Pentru că mă apropiu de încheiere și it's almost like a punchline, adică un apogeu, un climax. Oare suntem noi gata să răspundem la nevoia care există la Emanuel? Nevoia în sensul de conflictul de generații, conflictul sau tensiunea, hai să zic, să nu folosesc cuvântul conflict, că o să înțelegeți altceva, dar tensiunea dintre generația născută în România și generația născută aici, generația mai în vârstă, generația mai tânără, faptul că noi acasă nu i-am învățat românește, acum le-am pretinde să priceapă românește, dar nu știu, pentru că nu i-am învățat noi. Deci dacă ar fi să dăm vina pe cineva, ar trebui să dăm pe noi, dar n-am făcut asta și atunci zicem, nu, să vină aici, să stea, să se adune, să ne asculte pe noi cu româneasca noastră. Și ei, bieții de ei, sunt foarte limitați în româneasca lor. Da? Să știți să răspundeți fiecăruia după nevoia lui. Oare suntem gata să facem ajustările, să facem schimbările, să facem cu înțelepciune, să facem cu dragoste, să facem cu finețe, să facem cum ne învață Duhul Sfânt? Să aducem pe alții. Tot vorbim și tot ne panicăm că pleacă oamenii din biserică. În biserică totdeauna așa a fost. Unii pleacă, alții vin. Întrebarea care mi-o pun, unde sunt oamenii care se convertesc prin noi? Unde sunt oamenii care vin la Hristos prin noi? Și pe care să-i aducem la biserică să spună, unde mergi tu la biserică? Vreau să vin și eu acolo. Unde sunt aceia? Degeaba ne tot vedem că, pleacă cu tare, pleacă, oare de ce pleacă, oare cum pleacă? Sigur că e bine să ne gândim și la asta, să punem serios și problema asta, dar eu pun și partea cealaltă a monedei și zic, oare unde sunt cei care ar trebui să vină noi și nu vin? Unde sunt cei pe care eu ar trebui să-i conduc la Hristos? Pe care eu ar trebui să-i aduc în casa Domnului, să-i aduc în prezența Domnului, să-i aduc la casa lui Dumnezeu și biserica să crească. Și închei cu versetul foarte frumos, un verset cheie, Fapte 9:31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, în Galileea și în Samaria. Se bucura de pace, prima condiție. Se întărea sufletește. Cum credeți că se întărea sufletește? Prin post, prin rugăciune, prin cuvânt, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în legătura frățească, în rugăciuni, stăruiau în toate acestea, se întăreau sufletește. Zice, se întărea sufletește, umbla, practic umbla în frica Domnului, practic. Și apoi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se mulțea. Învață-ne, Doamne, vorbește-ne, Doamne, fă-ne și pe noi oameni ai rugăciunii, fă-ne și pe noi niște oameni cu o mărturie puternică prin viață, iar când trebuie să ne apărăm credința, dă-ne echiparea, dă-ne capacitatea, dă-ne înțelepciunea și ungerea să o putem face în așa fel încât să câștigăm suflete pentru Hristos. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm în sensul acesta, deci cele trei obiective.